Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 2-noyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Umidbek. Bugungi dasturimizda. Muhofaza. Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy idoralar uchun 1-yanvardan boshlab qat'iy narx belgiladi.
100%dan ham ortiq ustiga qo'yib so'rayapti ekanda. Mana shunaqa ko'tarib tartibsizlik.
Mehmon ulug' Kirakash Damascilar Farg'onaga kelgan tozalovchilarga tekin xizmat qilishga majburlanmoqda. Murojaat 1992-yilda o'g'irlab ketilgan Islom uyg'onish partiyasi yetakchisi Abdulla O'tayevning o'g'li Post Karimov hukumatidan o'z otasi taqdiriga oid ma'lumot berishni so'radi.
Bu narsalar nohaqligini menimcha hozirgi hukumat o'sha yetib bordi bularga.
Umid, taniqli kulgi ustasi Obid Asomov 10 yildan beri javonga tashlab qo'yilgan Tohir va Zuhra 2 filmi katta ekranga chiqadigan kunni kutmoqda.
Kino 10 yildan beri qimirlanib turibdi hozircha, endi nasib qilar ekranga chiqsa.
Bugungi dasturga jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Umidbek, marhamat.
Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylansa, Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini oshirmoqchi. Seshanba kuni Mirziyoyevni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rasmiy saytida mana shu haqda bildirildi. Mirziyoyevning saylovoldi dasturida Oliy Majlisning muhim masalalarini, ichki va tashqi siyosat muammolarini hal qilishdagi vakolatlarini oshirish nazarda tutiladi. Shuningdek, ijroiya hokimiyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirish muhim vazifalardan biri deb hisoblaymiz, deyiladi Mirziyoyevning saylovoldi dasturida. O'zbekiston milliy telekommunikatsion operatori UzbekTelecom aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori lavozimiga Shuhrat Qodirov tayinlandi. Mamlakatdagi axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yilning martidan buyon Shuhrat Qodirov UzbekTelecom filiali UzMobile milliy mobil aloqa operatori rahbari sifatida ishlab kelayotgandi. Shuhrat Qodirov Abdurashid Abdumo'minovning o'rniga tayinlangani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan 2017-yilning 1-yanvaridan chetdan olib kelinadigan, shuningdek, mamlakatdagi ishlab chiqaruvchilardan sotib olinadigan dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlarini ulgurji va chakana sotish ularni yetkazib berishda ishtirok etuvchi vositalar sonidan qat'iy nazar, ulgurji savdo buni sotib olgan qiymatidan 15%dan, chakana savdo uchun ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan miqdordagi belgilanadigan cheklangan savdo ustamalari qo'llanilishi belgilanmoqda. Shu bilan birga tibbiyotda keng qo'llaniladigan 167 nomdagi ijtimoiy ahamiyatga ega dori-darmon vositalari va 22 turdagi tibbiyot buyumlari uchun muayyan narxlar belgilanmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 49-ta baxtli hududi bo'yicha pozitsiyalarni o'zaro kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-noyabr kuni xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha komissiyaning navbatdagi yig'ilishi 31-oktyabrda Qirg'izistonning Botken va O'sh viloyatlarida bo'lib o'tgan. Uchrashuv paytida chegaradagi 49-ta hudud bo'yicha o'zaro pozitsiyalar ochiqlangan. AQSh prezidentiga nomzod demokrat Hillari Klinton hamda respublikachi Donald Trump o'rtasidagi raqobat keskinlashgani tufayli global birja bozorlari hamda AQSh dollari tushib ketdi. Saylovoldi so'rovlari bir necha haftadan beri Clinton Trumpdan ancha oldinda ekanligini ko'rsatib kelayotgani uchun investorlar saylovda Clintonning qo'li baland kelishiga ishonib qilayotgan edi. Ammo o'tgan haftada Federal qidiruv byurosi Clintonning elektron pochtadan foydalanish haqidagi tergov yana bir guruh maktubni ko'rib chiqayotganini e'lon qilishi ortidan ikki nomzod o'rtasidagi farq kichraydi. 8-noyabr kuni bo'lib o'tadigan saylov haqidagi noaniqlik ortidan 1-noyabr kuni Wall Street birjalari tushib ketdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi Turkiya Mosul shahrida yaqindan o'tuvchi ikki davlat chegarasiga tanklar hamda zambaraklarni kiritgani ortidan Anqarani qarama-qarshilikni kuchaytirmaslik haqida ogohlantirdi. Abodi televideniya orqali qilgan chiqishida Bag'dod Turkiya bilan urushishni yoki ziddiyatga kirishishni istamasligini, biroq agar bu holat yuz bersa, Iroq kuchlari jang qilishga tayyor ekanini bildirdi. Abodiga ko'ra, Iroq hukumati Turkiyaga Mosulni islomiy davlat jangarilaridan tozalash bo'yicha amaliyotda ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Qozog'iston Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon kabi neft ishlab chiqaruvchi davlatlar OPEC tashkilotining neft ishlab chiqarishni ozaytirish taklifini muhokama qildi. Biroq bu boradagi shartnomani imzolashdan bosh tortdi. Bu borada yakshanba kuni Avstriya poytaxti Venada o'tgan anjumandan so'ng Qozog'iston energetika vaziri o'rinbosari Ma'zum Mirzagaliyev o'z mamlakati neft ishlab chiqarishni ozaytirish masalasini o'rganishini, ammo hozir bu boradagi shartnomani imzolashga tayyor emasligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ham ega bo'lasiz. Hozirga qadar Telegram, WhatsApp, Imo, Viber, Odnoklassniki, Facebook va Instagramdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, demak, qo'shilishni unutmang. Buning uchun bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekistonda borayotgan prezidentlik saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq ayrim yangilikka jalb qilmoqchiman. O'zbekistonda birinchi marta Shavkat Mirziyoyevning tarjimai holi e'lon qilindi. Mamlakatda prezidentlik saylovoldidan rasman targ'ibot ishlarining boshlanishi munosabati bilan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tarjimai holi ilk bor Liberal Demokratik partiya saytida nashr qilindi. Mirziyoyev mazkur partiya tomonidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan. Shu paytgacha 13 yil davomida O'zbekiston bosh vaziri, 8 sentyabrdan esa muvaqqat prezident bo'lib kelayotgan Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tarjimai holi hozirga qadar jamoatchilikka e'lon qilinmagan edi.
Liberal Demokratik partiya sayti